comoara din inimă. Cineva compara prima călătorie misionară a apostolului Pavel cu o dâră însângerată pe zăpadă, referindu-se astfel la martirajul de care a avut parte pe parcursul acestei întregi călătorii. În urma acestei călătorii misionare însă au luat naștere multe biserici, iar biserica din care pleacă și la care se întoarce apostolul Pavel, biserica din Antiohia, are același spirit ca al său. Despre ce este vorba ne va arăta astăzi la Comoara din Inimă pastorul Gheorghe Cosman pe baza capitolului 13 din Cartea Faptele Apostolilor.
Aici este evident un moment de cotitură în viața bisericii și aș vrea să menționez doar câteva lucruri care cred că sunt importante de la început. Între capitolul 9, în momentul în care Saul din Tars se convertește în drumul lui spre Damasc, până în capitolul 13, unde pleacă în prima lui călătorie misionară, sunt vreo 14 ani. Nouă ni se pare că lucrurile s-au dus așa de repede, dar ele sunt într-un anumit context. Dumnezeu este acela care are timp să-și desfășoare lucrarea așa cum găsește El cu cale, în ritmul Lui. Apostolul Pavel a fost omul care, imediat ce s-a convertit, din pricina faptului că el cunoștea Vechiul Testament, a început să dovedească cu putere că Iisus este Hristosul Vechiului Testament. Dar foarte repede este oprit. Din Damas trebuie să fugă, este lăsat noaptea peste zid să plece pentru că vreau să-l omoare. Merge la Ierusalim, acolo întâmpină dificultăți din pricina neîncrederii ucenicilor că acest prigonitor s-ar fi convertit. În sfârșit este primit cu ei și merge și iese cu ucenicii, dar iudeii vor să-l omoare și trebuie să fugă la Tars. De acolo vine Barnaba și l-aduce în Antiohia și aici iară sunt o mulțime de piedici. Chiar această călătorie este întârziată din pricina foametei din vremea prorocului Agab, de pe timpul împăratului Claudiu. Și vedem cum Dumnezeu încetinește ritmul, pentru că există o relație între creșterea noastră spirituală și capacitatea noastră de a sta în picioare. Există nevoia maturizării în credință, și Dumnezeu, care cunoaște foarte bine realitățile din fiecare dintre noi, are grijă să aducă în viața noastră contextele necesare ca să creștem în credință. El nu ne trimite pur și simplu să facem ceva, ci se ocupă mai întâi de noi și de caracterele noastre. Și ceea ce îl interesează, în primul rând, nu este ce facem, ci ce suntem. Atunci, din ceea ce suntem, se naște ceea ce facem. Dumnezeu ne va opri dintr-o lucrare de succes pentru care are ceva de lucrat în ființa noastră, în caracterul nostru. Dacă ne uităm în capitolul 13, sunt câteva lucruri care au fost pregătite până aici. Este evident, lucrarea aceasta misionară lui Pavel se adresează nu numai iudeilor, ci și neamurilor. Ca să poată fi posibil această înturnură, Petru a trebuit să meargă în casa lui Corneliu și să aducă mântuire acolo. A fost certat apoi de cei tăiați împrejur, însă, deoarece Dumnezeu i-a dat această slujbă și a putut să le arate cum Dumnezeu l-a călăuzit, ei s-au potolit și au dat slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu a dat credința și neamurilor. În primele trei versete din capitolul 13 citim: în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Este foarte succint prezentată plecarea în misiune a lui Pavel și a lui Barnaba, dar trebuie să înțelegem aceasta că a durat și a fost pe fondul unor frământări ale bisericii. Biserica din Antiohia a devenit o biserică matură între timp și a ajuns la concluzia că ea trebuie să trimită oameni mai departe ca să împlinească mandatul Domnului Iisus Hristos. Amintiți în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, era un ritm de plecare în misiune și trebuia din Ierusalim să se meargă în toată Iudeea și apoi în Samaria și de acolo până la marginile pământului. Dar este un lucru ciudat pe care îl observăm, că Apostolul Pavel cât și Petru merge întotdeauna mai întâi la iudei și după aceea se duce mai departe la cei dintre neamuri în cazul în care merge mai departe. Este cazul lui Pavel acum. Dar întotdeauna au păstrat acești doi pași. Mai întâi vouă, le spune iudeilor, și pentru că voi nu credeți, ne întoarceți spre neamuri. Dar această ordine ei o păstrează în continuare, chiar după ce Petru a primit înștiințarea că celelalte națiuni sunt mântuite și ele prin jertfa Domnului Iisus Hristos și că Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii. Cred că a fost aici o frământare și una dintre întrebările care se pun este: pe când slujeau Domnului, se referă la cei cinci sau se referă la întreaga biserică din Antiohia? Cine i-a pus deoparte? Cine i-a trimis? Cei trei sau toată biserica? Dacă ne uităm la sfârșitul misiunii, vedem că ei se întorc în biserica din Antiohia, adună biserica și încep să le povestească ceea ce s-a întâmplat. În versetul acesta 1 avem acești cinci lucrători și cred că ei vorbesc despre structura bisericii din Antiohia. Este Simon numit Niger, Niger înseamnă negru, deci se pare că era un negru. Luciu din Cirena, Luciu din Cirena provenea din Africa de Nord. Manaen, care a fost crescut în același mediu cu Irod, Antipa, fiul lui Irod cel Mare. Și Saul din Tarsul Ciliciei. Deci oameni foarte, foarte diferiți erau adunați în biserica aceasta. Barnaba, de asemenea, era un levit din Cipru. Deci era o varietate de oameni care, într-un fel, este ilustrată prin acești cinci lucrători în biserica din Antiohia. Este uimitor să vezi o biserică compusă din oameni atât de diferiți, care stau la oaltă, care lucrează împreună și care au aceeași viziune, care gândesc la fel și care devine un fel de bază de la care Pavel pleacă și apoi se întoarce în lucrarea lui misionară. Deși au fost trimiși de biserică, se accentuează că Duhul Sfânt i-a trimis și citim asta în versetul 4. Este un traseu pe care Pavel îl urmează în această călătorie misionară. Deci Pavel era undeva în Antiohia și a plecat cale de vreo 20 de kilometri, este prima mișcare spre Seleucia, era un port la gura de vărsare a unui râu. De aici pleacă în insula Cipru, străbat insula se opresc la Pafos, de aici se duc la Perga, la întoarcere se menționează Atalia, pleacă la Antiohia din Pisidia, este diferită de această Antiohia, la Iconia, la Listra și la Derbe. Întoarcerea este Derbe, Listra, Iconia, Antiohia. Apoi este menționată Atalia și întoarcerea la Seleucia pe mare și apoi revenirea la Antiohia. Dacă ne uităm la lucrurile care s-au petrecut, sunt menționate aici în textul nostru și vedem că în Antiohia biserica s-a rugat pentru ei, au postit și au plecat. Aici se menționează doar că au ajuns să se îmbarce. În Salamina au predicat cuvântul lui Dumnezeu. În Pafos este întâlnirea cu Sergius Paulus, dregătorul, și aici e vrăjitorul Elima. Apoi avem Perga. Doar la întoarcere se menționează că a vestit cuvântul Domnului, nu la plecarea în călătorie. În Antiohia, Pisidiei, în Iconia, Pavel vorbește păgânilor, unei adunări de păgâni. În Listra are loc vindecarea ologului, aici este împroșcat cu pietre și apoi merg la Derbe și drumul de întoarcere. Dacă ne uităm la narațiune, observăm că Apostolul Pavel merge în aceste locuri, ne spune despre unele din ele că a predicat cuvântul Domnului, dar în mod evident Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe Luca să se refere la trei evenimente și să focalizeze descrierea și explicația pe trei elemente din timpul acestei călătorii. Ei pleacă în insula Cipru, Barnaba era un levit din Cipru, mi se pare că nu este indiferent acest lucru, cred că se simțeau mai aproape și mai acasă să fie într-un loc cunoscut și Barnaba cunoștea locurile. Așa după cum, după ce pleacă din insulă spre Perga, era partea de sud a ținuturilor lui Pavel, de unde provenea el. Și aceasta îmi spune că, deși trimiși de Duhul lui Dumnezeu, ei au mers pe drumuri cât mai apropiate ca să aibă un element care să-i încurajeze, că cunoșteau locurile. Deci, primul eveniment pe care îl descrie mai în amănunt doctorul Luca este această întâlnire cu Sergius Paulus. De fapt, noi avem aici numit apostolul Pavel, pentru prima dată ni se spune că Saul, care se mai numește și Pavel, Saul, care se mai numește și Paulus, nu? Deci asta era, dregătorul Paulus îl întâlnește pe apostolul Paulus și discută împreună și interesat să cunoască credința. Din momentul acesta nu ni se mai vorbește despre Saul, ci despre Pavel sau despre Paul, dacă vreți. Noi uităm aici în textul acesta și vedem că acest dregător, care nu avea niciun fel de informație despre credință, îl cheamă pe Pavel și pe Barnaba să-i vorbească despre credință. Și el era însoțit de un fel de vrăjitor de curte, Bar Iisus, a cărui nume înseamnă Fiul Salvării. Ei, s-a dovedit că nu este un fiu al salvării, era altceva. Și cred că Duhul lui Dumnezeu vrea să ne arate nu numai disponibilitatea, ci și abilitatea lui Pavel de a se concentra în diferite situații și de a aduce credința în diferite situații pe limba celor care o aud. El prezintă Evanghelia acestui om și după aceea îl vedem vorbind iudeilor din Iconia și apoi îl vedem vorbind păgânilor din localitatea Listra și vedem cum mesajele sunt adaptate în funcție de locul în care se găsește apostolul. Ceea ce mi se pare ciudat aici în relatarea aceasta despre vrăjitorul Elima și despre convertirea dregătorului este această opoziție de un anumit fel. Se pare că vrăjitorul acesta a simțit că își pierde slujba și atunci se opune lucrării lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atâta, este o lucrare a diavolului care îl stăpânește pe omul acesta și care i-a dat duhul de ghicire. Mă uit la cuvintele de aici și îmi pun o întrebare. Dacă cuiva dintre noi m-aș adresa cu cuvintele cu care s-a adresat Pavel și aș face-o pe bună dreptate și a zice Fiul dracului, cum ați privi cuvintele acestea și să o fac așa în public? Probabil aș avea mari probleme la următoarea adunare generală. Ceea ce mi se pare deosebit de interesant de studiat este cum lucrează Duhul lui Dumnezeu și ce înseamnă să te umple Duhul lui Dumnezeu, pentru că Luca are mare grijă să ne spună în contextul acesta, atunci Saul, pentru că acest Elima se împotrivea și zădărnicea credința dregătorului, atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmașa lor care ne prihăriri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmpla, s-a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Deci apostolul Pavel are de înfruntat această situație în care plin de Duhul Sfânt vorbește în cuvintele acestea și cred că dacă Duhul Sfânt îi dă cuvintele acestea, cuvintele acestea nu sunt păcătoase. Uneori trebuie să vorbim cu unii oameni în felul acesta, pentru că suntem exact într-un război spiritual în care unii sunt călăuziți de cel rău și posedați de cel rău. Deci, în această împrejurare, Pavel îl întâmpină pe Elima, ăsta este numele în traducere a vrăjitorului, îl confruntă și aduce asupra lui orbire. Mi se par câteva lucruri ciudate să le vedem aici, pentru că chiar Pavel, când a mers pe drumul Damascului, a fost orbit de strălucirea prezenței lui Hristos. Acum, el folosește acest lucru și aduce orbirea peste acest om până la o vreme. S-a întâmplat în istoria creștinismului ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Este primul dintre păgâni care n-a avut nicio influență, care cere sau dă cuvântul lui Dumnezeu să se convertește. Vă amintiți, etiopianul venise la Ierusalim, avea solul lui Isaia, era inițiat într-un fel, avea ceva informații. Corneliu era om temător de Dumnezeu, l-a chemat pe Petru, el urmărea, căuta. Acest dregător nu avea nicio influență religioasă din acest punct de vedere. El era sub influența unui vrăjitor, dar era un om sincer care căuta. Imediat după aceea îl vedem pe Pavel în Antiohia Pisidiei, Perga, apoi Antiohia din Pisidia, unde merge Pavel și în ziua sabatului spune că au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legilor și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați izraeliți, această preocupare a lui Pavel, care a fost permanentă în toată lucrarea lui, să meargă mai întâi în sinagogă și să vorbească iudeilor despre credință, pentru că lor li s-a adresat mai întâi Dumnezeu. Vă rog să observați pe măsură ce citesc cum se vede contextul iudaic în care vorbește Pavel. Sunt și câțiva oameni temători de Dumnezeu care sunt acolo, care nu sunt evrei, dar el se adresează în primul rând bărbaților izraeliți: și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Deci audiența evreiască și câțiva dintre alții care se tem de Dumnezeu și sunt în sinagogă. Ceea ce face Pavel aici este că recapitulează pe scurt istoria evreilor, apoi se ocupă de moartea și învierea Domnului Iisus, împlinirea profețiilor și haideți să citim textul. Și începe predica lui așa: Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Le-a suferit purtarea în pustie. Și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri le-a dat judecători până la prorocul Samuel. I-au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiș din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Vreau să observați un lucru care nu este întâmplător. În toată această descriere, nu vorbește despre rolul lor ca și popor, ci despre ce a făcut Dumnezeu cu ei. Dumnezeul acestui popor a ales pe părinții noștri. Este important lucrul acesta pentru că modul acesta în care vorbește ne spune ceva despre planul lui Dumnezeu care în continuare în desfășurare. Dacă s-a întâmplat așa în istorie și l-a dat acum pe Fiul lui, pe Iisus Hristos, ceea ce urmează de acum încolo este tot planul lui care îl duce el la îndeplinire. Noi avem impresia că facem anumite lucruri. Noi avem impresia că inițiem anumite lucruri. Avem impresia că popoarele fac anumite lucruri. Dar în ultimă instanță există un plan pe care Dumnezeu și-l duce la îndeplinire. În funcție de cât ascultă oamenii de Dumnezeu sau nu, se petrec anumite lucruri, dar toate sunt cu buna știință a lui Dumnezeu. Și acest aspect îl aduce Daniel în discuție atunci când se roagă și, tulburat de vedeniile lui, zice: Dumnezeu a îngrijit să vină această mare nenorocire. Nu a îngăduit, nu s-a întâmplat, Dumnezeu a îngrijit. Toate lucrurile se petrec pe de o parte în funcție de cum răspundem noi la lucrarea lui Dumnezeu și la inițiativa lui, dar în ultima instanță el este acela care aduce istoria și o duce mai departe. În situația aceasta îl vedem pe el foarte hotărât să facă lucrarea lui Dumnezeu, dar îl vedem foarte hotărât să asculte de Dumnezeu în tot traseul acesta prin care merge, în toată lucrarea pe care o face. De la versetul 26, apoi la 37, după ce a ridicat numele Domnului Iisus și le-a spus că a dat un mântuitor care este Iisus și că Dumnezeu l-a dat poporului acestuia Israel și lor li se adresează mai întâi, ne spune: fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Acum le spune: eu sunt aici să vă propovăduiesc, să vi-l aduc pe acest Iisus. Cei din Ierusalim, din același neam cu voi, nu l-au primit. Dar acum am venit la voi și vă vestesc vouă ca voi să-l primiți pe acest mântuitor. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au îndeplinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Vedeți, nu se include pe sine aici, pentru că el n-a fost între ucenicii aceia de atunci. Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi copiii lor, învind pe Iisus, după cum este scris în Psalmul al doilea, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis, vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice în alt psalm, nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu vă veți crede niciodată dacă va istorisi-o cineva. Vedem atâtea asemănări între predica lui și a lui Petru. Și elementul care vizează convertirea oamenilor este aceeași moarte a Domnului Iisus și înviere. Din pricina morții și învierii Lui, vi se vestește iertarea păcatelor. Vi se vestește în Iisus un mântuitor. Sunteți chemați să vă întoarceți la El. Ceea ce constatăm cu tristețe și în acest capitol este că acești iudei au venit și în sabatul următor, dar au început să se supere pe Pavel pentru că noroadele au venit cu grămada, toată cetatea s-a adunat acolo și în cele din urmă Pavel și Barnaba au trebuit să scuture praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia. Ultimul eveniment pe care se concentrează doctorul Luca este cel din Listra. În Listra era un om neputincios de picioare, un loc din naștere care nu umblase niciodată. Vedeți, parcă lucrurile se petrec în oglindă, s-a mai întâmplat așa ceva la Poarta Frumoasă în Ierusalim, în care Petru și Ioan au vindecat un ulog. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea, Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință, ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. El s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Există asemănări și deosebiri cu ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim. Era acolo un evreu, olog din naștere, care n-avea credință să fie vindecat, dar Petru și Ioan au avut credință și l-au vindecat. Am văzut atunci că nu se vedea nimic în inima acestui om și nu aștepta decât să primească ceva de milă. Ei l-au vindecat pentru că au avut ei credință, Dumnezeu a vrut să se întâmple așa ca să atragă atenția asupra evreilor, s-au adunat în privorul lui Solomon și știm ce s-a întâmplat atunci. Ceea ce mă uimește aici este acest om care n-a avut nicio fel de influență până acum în Evanghelie, asculta totuși la Pavel, a pus cuvintele acestea la inimă și dintr-o dată îl vedem pe omul acesta plin de credință. Și Pavel îl vede că are credință să fie vindecat, îl prinde de mână și dintr-o săritură îl ridică în picioare. Ceea ce se întâmplă, știți, la vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană, zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc, Barnaba îl numeau Jupiter și pe Pavel Mercur pentru că mânuia cuvântul. Și încearcă să le aducă jertfe lui Pavel și lui Barnaba. Cu mare greutate reușesc să se oprească, dar caracterul omului e atât de pervers, încât la scurt timp după întâmplarea aceasta, când au venit cei din Iconia la Listra, au ațățat noroadele și acești oameni care au fost gata să aducă jertfe, au venit și l-au împroșcat cu pietre pe Pavel. Exact ca și când a intrat Domnul Iisus în Ierusalim și l-au întâmpinat cu osanale și după aceea au strigat, răstignește-l. Ce repede ne schimbăm. Și aici trebuie că Pavel, când a început să fie lovit cu pietre și o fi amintit de momentul în care la comanda lui și la ordinul lui Ștefan era lovit cu pietre, primul martir. Poate o fi zis și el aceleași cuvinte, în mâinile tale îmi credințez Duhul. Luca nu ne relatează asta. Zice că atât era de clar că era mort după împroșcarea cu pietre, încât au plecat de acolo. poate că a și fost mort. Știți, Pavel vorbește mai târziu despre faptul că el a fost răpit până la al treilea cer. Nu știe dacă a fost în trup sau nu. Și vorbește despre lucruri pe care le-a văzut și nu pot să fie spuse. Luca nu relatează asta și nu trebuie să ne gândim prea mult în această direcție. Trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Dar mă uit la întâmplarea aceasta și îl văd pe Pavel trăind această experiență. Când l-au înconjurat să ucenicii, probabil s-au înconjurat să vadă ce pot să facă, Pavel s-a sculat. Și mi se pare șocant, zice, a intrat în cetate. E că s-a întors înapoi. La cei care tocmai l-au lovit cu pietre și au crezut că e mort. Știți ce mă uimește? Zice, a doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. Derbe nu e la un kilometru, e cam la 100 de kilometri. Cum a avut omul ăsta putere ca după ce a fost lovit cu pietre în așa hal încât au crezut că e mort, a doua zi să-și ia bagajul și să plece la Derbe, să pornească un drum de 100 de kilometri. Cineva vorbește despre drumul apostolului Pavel ca despre dâra însângerată pe zăpadă. Adică peste tot pe unde a fost bătut, chinuit, lovit, proșcat cu pietre. Avea să-și amintească mai târziu de lucrurile acestea, să povestească despre ele când scria Corintenilor, despre greutățile slujbei lui. Cred că aici este vorba de o putere supranaturală pe care ți-o dă Dumnezeu. Pentru că în mod normal n-ar fi trebuit să poată să se ridice a doua zi și să plece într-o călătorie așa de lungă. După toată călătoria lor se întorc întărind sufletele ucenicilor peste tot unde vin. Au avut timp și au făcut timp, s-au oprit în bisericile care se pare că au luat naștere în urma acestei călătorii. Cea mai puternică accentuare asupra faptului că Dumnezeu este Cel care face lucrarea este în versetul 48 din capitolul 13. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și anume, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Mai întâi zice, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, le spune confruntarea cu evreii. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Și dintre neamuri au crezut toți cei care erau rânduiți să primească viața veșnică. În versetele acestea sunt surprinse atât libertatea omului cât și suveranitatea lui Dumnezeu. Niște oameni care au auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar s-au socotit nevrednici să primească viața veșnică. L-au respins pe Fiul lui Dumnezeu. În timp ce alții, rânduiți să primească viața veșnică de Dumnezeu, au crezut. După toată călătoria aceasta, în care Pavel și Barnaba nu sunt altceva decât robii lui Dumnezeu, care se lasă mânați de Duhul lui Dumnezeu în locurile în care îi trimite El, se întorc și ne spune că, după venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschizese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenici. Privind la situația din Antiohia, putem să observăm câteva diferențe pe care le consider majore față de contextul în care suntem noi acum. Noi nu avem un grup de proroci și învățători care înțeleg direcția în care se mișcă capul bisericii în urma rugăciunii și postului. Capul bisericii Domnului Iisus Hristos își are direcția lui și se mișcă încotro prea el să o facă. Ne este greu să ne adunăm în felul acesta, să primim direct de la Hristos lucrurile care trebuie făcute. Știu că acestea vin în urma unei frământări. Ne adunăm, discutăm, dezbatem probleme, facem planuri, poate mai judecăm lucrarea altora. Vă spun lucrurile acestea pentru că această carte ne vorbește. Și dacă nu luăm învățătură din ea acum, oare când o vom mai lua? În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Pe când se rugau și posteau, Duhul le-a spus. Oare numai ei? Oare cu toată biserica? Nu este foarte clar în text, dar vorbește despre biserica din Antiohia. În orice caz, la întoarcere, ei nu se întorc să le spună celorlalți trei dintre cei cinci ce au făcut. Îi adună biserica și o informează. Noi nu avem o biserică la care lucrătorii să poată să vină să le vorbească despre ceea ce a lucrat Dumnezeu prin ei. Mulți n-ar fi interesați. Pe de altă parte, există o anumită dinamică a bisericii care nu ne lasă să ne închegăm într-un anumit grup de oameni care arde pentru lucrarea lui Dumnezeu. Este o permanentă mișcare a membrilor și în câțiva ani sute de oameni pleacă și vin. Și știți de ce? Pentru că nu ne cunoaștem chemarea așa cum ne-a dat-o Dumnezeu. Nu ne simțim parte a trupului lui Hristos, o expresie locală a trupului lui Hristos, care are un anumit mandat, are ceva de făcut, ca să ne putem aduna și să luptăm pentru ceea ce avem de făcut. Vreau să vă amintesc de biserica din Smirna, din Apocalipsa. Capitolul 2, versetul 8. Îngerul lui bisericii din Smirna scrie: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Ia câtă că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Iată o comunitate din vremea aceea care îi se adresează Domnul Iisus. Oare prin ce ne deosebim noi în esență de această comunitate? Trăiau în Uniunea Europeană de atunci, era numit Imperiul Roman. În aceleași condiții. Erau locuri prospere în Imperiu unde s-ar fi putut să meargă să lucreze și ei. Erau extraordinar de săraci și prigoniți din pricina credinței. Domnul îi anunță acum că vor fi unii dintre ei aruncați în închisoare. Ba mai mult, vor avea un necaz de 10 zile, adică va fi martiraj la ei. 10 zile era termenul de păstrare în închisoare înainte de execuție. Și Domnul zice: ești bogat. Ești bogat din pricina faptului că oamenii aceștia care ar putea să-și ia pur și simplu sărăcia lor luce, să o ducă mai departe, să-și caute norocul, să caute bunăstare materială în altă parte, stau acolo, gata să fie prigoniți. Știți de ce? Că au înțeles că dacă ei pleacă de acolo, dispare mărturia despre Hristos. Și oameni care ar putea dintre vecinii lor să ajungă mântuiți și să cunoască pe Hristos și să ajungă în veșnicie și să scape de chinurile iadului, nu ar mai putea fi posibilă această convertire a lor dacă ei pleacă. Noi ne deosebim mult de biserica din Antiohia, pentru că nu mai suntem focalizați. Fiecare își vede de drumul lui, fiecare aleargă după lucrurile lui și pentru binele lui și a casei lui. Și nu mai avem acel sentiment al comunității care stă în bătălie și se luptă în bătăliile lui Hristos. Dragii mei, cred că ar trebui să stăm să ne gândim la căile noastre și ar trebui să ne întrebăm ce măsură ne mai interesează pe noi lucrarea lui Dumnezeu. În ce măsură El este într-adevăr stăpânul nostru și șeful nostru care ne cheamă și ne duce încotro vrea și noi chiar răspundem la chemarea Lui și ne ducem. Sunt întrebări la care Dumnezeu așteaptă răspuns ca să-L dăm individual. Eu însă mi-am simțit că Dumnezeu mă cheamă să răspund la întrebări, stând în aceste texte. Și încerc să răspund. Dar cred că fiecare dintre noi este chemat să răspundă. Ce fel de membru sunt în această biserică? În ce fel contribuția mea face în această comunitate, nu o grămadă de oameni, ci o armată angajată în bătăliile lui Hristos? Vă simțiți așa? Unii da, unii nu. Dar stăm fiecare dintre noi la picioarele lui Hristos și încercăm să înțelegem chemarea. Și nu poate fi nimic mai bun decât să ne deschidem inima și să-L lăsăm să o prelucreze. Doamne, fă Tu din noi robii Tăi care lucrează spre mântuirea altora. Amin.
Comoara din inimă.